ešte máme chvíľečku času. Rád bych se vrátil k tématu, ktoré sme probírali minulý týden na tomto míste, a sice do skutku ta 10. případně 11. kapitola, kde jsme se dozvěděli, jaké úsilí musel Pán Bůh skrze Ducha Svatého vyvinout, aby přesvědčil křesťana Petra k tomu, aby se vypravil ze zvěstí evangelia k pohanovi, k důstojníkovi Korneliovi. Bratr Aleš nás upozornil na ten způsob, jakým Bůh to udělal, jakým způsobem ovlivnil toho Petra, ale také jsme si mohli všimnout toho, že ten cíl té Petrovy cesty z Jopen k tomuto pohanskému důstojníkovi, že Pán Bůh připravil v srdci toho člověka, že to byla také odezva na jeho život. Ten zajímavý impuls, který myslím si, že nás oslovuje, že nás povzbuzuje, jsem si v minulou středu zopakoval, já jsem na něj narazil v jedné knižce od Očmenaný Číňan, mě na tyto souvislosti upozornil, když v knižce Co bude s tímto, kde paralelně, souběžně srovnává život Petra, Jana a Pavla. Já to zopakuju, protože mě to vždycky oslovuje a často si to připomínám. Když se ukázala ta plachta s těmi nečistými zvířaty a výzvou Petře vstaň, bij a jes, tak Petr říká nikoliv, pane. Nikdy nic nečistého jsem nejedl. A bratr Aleš nám to také připomněl, že to je zajímavá okolnost našeho života. Jestliže chceme na tu jednoznačnou výzvu, na projev Boží vůle, kterou třeba často vyhlížíme, na modlitbách si vyprošujeme směrnici, co dělat, co nedělat, jestliže chceme říkat nikoliv, pak nemůžeme říkat pane. A jestli chceme říkat pane, tak nemůžeme říkat nikoliv. Víte, ono to vypadá na první pohled jako bonmot, jako slovní hříčka, ale to je nesmírně důležitá okolnost. Patří to také k té, promiňte ten výraz, k té technice, víte? Každý z nás, čím déle za Pánem chodíme, tak si ve svém životě nějakým způsobem ozřejmíme, jak vyhlížet Boží vůli, jak se rozhodovat. A to v těch nejvšednějších, ale v těch i také nejdůležitějších okolnostech. A jde potom o to, abychom na to správně reagovali. Abychom to vyslyšené, tu vyslyšenou odpověď neodbývali tím nikoliv, pane. Jestliže Boží odpověď je v rozporu se všemi mými dosavadními zkušenostmi, tak můj rozumek mě říká, no to přece nemůžeš udělat. A naopak, jestliže ctíme v Pánu Ježíši Kristu svého spasitele, ale také pána, tak máme s odvahou vstupovat i do rozhodnutí, v nich máme od pána jasno. Já nechci uvádět sám sebe jako příklad, ale nastoupil jsem do zaměstnání na umístěnku v roce 4. A tenkrát byl problém odejít a hledat nové zaměstnání. Jednak na tu umístěnku jsem musel nastoupit, to bylo téměř nějak dokonce sankcionováno. A já jsem nastoupil k firmě, kteří si spletli určité souvislosti a jako absolvent, který měl provádět účetní úkony, jsem nastoupil do dílny, kde jsem pojížděl s vozejčkem mezi středisky a rozvážel náhradní díly. Nicméně jsem se řekl, do vojny to vydržím, ale když jsem se vrátil z vojny, tak jsem zase nastoupil na technické místo a zůstal jsem u toho, dodělal jsem si průmyslovku potom ještě s jednou maturitou a cítil jsem se, já jsem nechtěl z té továrny odejít. Nakonec jsem tam zůstal 25 let, ale v tom průběhu těch 25 let jsem dvakrát odešel. Vždycky na takzvaný organizovaný nábor. Organizovaný nábor, to bylo pro profese, které měly nedostatek pracovníků. Tak to byli zedníci, stavaři, pak to byli horníci a potom popeláři. Tak poprvé jsem odešel do funkce kopáč a betonář k inženýrským a průmyslovým stavbám. Tak a teď jsem se pustil do historie a měl by za chvilku skončit. Já jenom tím chci říct, že z té firmy, kde jsem nechtěl odejít, jsem se musel takovýmto způsobem rozhodovat, kdy šlo o existenci. Už jsem se oženil, už jsem měl malého chlapce, Miloš už byl na světě. Že to nebylo jednoduché, ale já jsem měl to vnitřní ujištění, že to, co dělám, je správné. Tak to se stalo i při mém druhém odchodu, který už mě nepřivedl nazpátek do fabriky, když jsem podepsal ten organizovaný nábor k popelářům. A můžu vám říct, že to bylo nejšťastnější období z hlediska zaměstnání v mém životě. Nebudu to rozšiřovat, proč a jak to bylo, ale je to skutečnost. Já ale jsem měl na mysli ještě jednu věc z toho, co jsme si řekli minule. To, co jsem řekl teď o sobě, to jsem chtěl jenom potrhnout to, že jestli nám pán ukáže, co máme dělat, jestli je nám to naprosto jasné, že to je správné, pak do toho máme jít. Ať je naše minulá zkušenost nějaká jiná. Pán nás nedělá přes kopírák ani naše rozhodnutí. Neznamená, že když jednou něco bylo tak, že to tak musí být pro vždycky a pořád. Tak jestliže nám pán ukáže tu cestu, co dělat máme, pak máme poslechnout. Petr poslechl. Nakonec poslechl a ještě možná pro jistotu, já nevím, ale vzal si sebou ještě dalších 6 bratří, aby v tom nebyl sám, že jako žít a judaista původem jde navštívit pohana, dokonce ještě na pozvání a dokonce ještě, že mu má zvěstovat to, co pro Petra bylo nové, co teprve sám prožíval a zažíval. Petr šel a se to velice dotýká, ty události v té 10. kapitole, kdy Petr to podrobně líčí tomu Kornéliovi a nechá si vylíčit od Kornélia zase, co Bůh připravoval z té druhé strany. Víte, když poslechneme to, kam nás pán vede, pak on nám dá takové požehnání v tom, že poznáme, ano, toto bylo správné, já jsem do toho šel rovnejma nohama a do nejistoty a do bezprostředků a bez zajištění bylo to správné. Ten Petr si vyslechl Kornélia a pak začal mluvit. A já si myslím, že tomu, co říkal, bychom mohli věnovat daleko víc času ještě v některé z našich příštích zhromáždění, našich sejítích, protože to stojí za to. A on tomu Kornéliovi řekl, přesně to, co Kornelius potřeboval slyšet. Je to v tom skoro závěrečném verši toho jeho proslovu, že všichni proroci dávají svědectví o tom, že jediná záchrana z hříchu je Ježíš Kristus, ten, o kterém předtím hovořil. A teď tam není žádná odezva, žádná slovní odezva od toho Kornelia, ani od těch, kteří byli s ním. Nic, ale Bůh začal působit. Bůh mocným způsobem působil. Byl vylit Duch Svatý i na toho Kornelia, i na ty lidi z jeho okolí. Tam došlo k úžasnému potvrzení. Ten Kornelius uslyšel to, co mu chybělo ještě. On byl bohabojný člověk, ale tohle mu chybělo. Ty můžeš být spasen v tom Ježíši Nazareckém, který ho zamordovali, ale který žije a který vstal z mrtvých. A kdo jsem já, říká Petr, abych tady v této situaci neudělal ten další správný krok. A byli pokřtěni ti, kteří Pána Ježíše přijali. Ale ouha, nastal problém. Ostatní bratři, všichni věřící ze Židů, neměli v této věci tak jasno, nedostali takovou lekci, jakou dostal Petr, ale Petr to ve vší oddanosti a pokoře toho poznání, které učinil, vysvětlil bratřím v Jeruzalémě. A oni zareagovali úžasným způsobem. Chválili Hospodina, že i pohanům je otevřena cesta ke spasení skrze pokání. A tohle to mě drží za srdce. V tom rozhovoru, v tom popisu, co se dálo u Kornelia, tam není ani zmínečka o pokání. Tam není ani zmínka o nějakém srdcervoucím vyznání. Ale Bůh věděl, co se v něm a v tom jeho domě, v srdcích těch přítomných, co se odehrálo. A bratři v Jeruzalémě to přijali. Ty si to uvědomili. A pak čteme v dalších kapitolách, že to už u kamenování Štěpána najednou dostalo svůj smysl. To, co bylo tak drastické, to, co bylo zraňující, to, co bylo odstrašující, že byl takový bratr, jako je Štěpán, byl ukamenován, to přineslo užitek velice zajímavý. Víte, ti věřící se rozprchli. Oni se rozprchli a nesli tu zvěst evangelia. A čteme, že ho zvěstovali i pohanům. Předtím jenom Židům, víte, v synagogách. Ale teď ho zvěstovali i pohanům. A mnoho jich uvěřilo. Tak tyto okolnosti z počátku církve a zvěstování evangelia, ty nás nevyzývají k nějakému kopírování, ale ukazují nám jednoznačně práci a vliv Božího působení, které je postaveno na naší poslušnosti. I když je to sebe víc proti naší logice, proti našemu rozhodování, proti našemu dosavadnímu poznání a zkušenostem, tam, kde vykročíme směrem, který nám Pán ukázal, tam se je to požehnané a je v tom poznání, že Pán otevírá dveře tam, kde jsme to nejméně čekali. Myslím si, že i to je zkušenost milého bratra Matěje a celé jeho rodiny v té jejich dosavadní práci, tak máme také důvod se za to modlit a prosit a stát, vytvářet jim to zázemí pro ty, kteří jsou v té válce, v té frontě, v té první linii. Máme tu příležitost se za ně přimlouvat, za ně bojovat, je podpírat, a nejenom na modlitbách, všemi způsoby. Amen.